Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukraina sliter i møte med Russlands massive krigsøkonomi. Kina har stadig større globale ambitioner. Rustningskappløpet skyter fart. Midtøsten herjes av krig. Og konflikt og terrortrusselen mot Europa øker. Dette er noen av de dystre budskapene fra etterretningstjenesten. Dette er den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Og dagens gjest er Nils Andreas Stensønes, sjef for etterretningstjenesten.
Ja, god dag.
Velkommen.
Takk.
Stensønes, dere jobber jo stort sett i hemmelighet. Men en gang i året presenterer dere en offentlig trusselvurdering som heter Fokus. Den nå ute. Dette navnet Fokus, det en påminnelse til Norge om at vi må ha høyere bevissthet om alt det som truer oss?
Ja, det jo et begrep vi har brukt lenge, men det jo egentlig for å sette fokus på områder og de truslene som viktigst at vi klar over som kan treffe Norge.
Mm-hmm. Hvorfor dette navnet? Kunne jo hett noe annet, eller?
Ja, det vet jeg ikke. Altså, det gammelt navn. Det ble valgt av noen av mine forgjengere, og det vel nå 14 år siden vi kom ut første gang, så valget var vel gjort for 15 år siden, hvis jeg ikke tar feil.
En ugradert trusselvurdering. Hva skal vi egentlig med det?
Ja, oppdraget vårt jo egentlig, og primært også informere beslutningstagere, politiske og militære, og da legger vi jo frem graderte vurderinger. Ulempen med det at da jo den informasjonen ikke tilgjengelig for den generelle befolkning, og det jo en del av demokratiet at befolkningen skal ha samme informasjonsgrunnlag. Så det jo vårt håp at dette kan bidra til en bedre opplyst debatt da, i Norge rundt trusler og sikkerhetspolitiske forhold.
En etterretningstjenestens natur jo hemmelig fordi hva dere vet og ikke vet, ikke bare hvordan dere får tak i informasjonen, men hva dere vet og ikke vet, det en fordel hvis ikke de andre vet hva vi vet og ikke vet, eller hvordan dere vurderer ting. Så det som nå legges frem åpent, og som da alle kan lese, ikke bare nordmenn, men russere og kinesere og i og for seg alle mulige, hvor mye det dere må holde igjen når dere kommer med dette?
Altså, vi holder veldig ofte igjen en del detaljfakta som vil avsløre kildene. Og så noe av ulempen her at vi kan ikke gå inn og argumentere for og imot, så derfor blir det gjerne påstander som kommer. For begynner vi å argumentere for og imot, så kommer vi veldig nær kildene våre, og det litt av ulempen med arbeidsmetodikken, og fordi vi må holde det hemmelig. Og så det jo helt opp til andre å komme med motargumenter hvis de har det.
Mm. Etterretning, det handler jo blant annet om å komme med kvalifiserte prediksjoner eller spådommer, eller man sier, om hva som skal være nyttig for de som styrer Norge. Hvor vanskelig det i en så kompleks og kaotisk verden som det vi lever i nå?
Ja, det stadig mer vanskelig, men enkelte deler relativt enkelt, andre deler veldig, veldig komplisert, fordi det gir bare mening i den grad vi kan predikere hva som kommer til å skje. Så det vi gjør at vi utarbeider hypoteser, og så finner vi indikatorer som indikerer at vi går i den retningen, og så leter vi da bevisst etter informasjon som kan indikere det. Noen ganger så det relativt rett frem innløpet til Ukraina. Da visste vi hva intensjonen var, og vi så hvordan de flyttet styrker. Men på en annen side, det å vite sånn sosiale sammenhenger, for eksempel stabiliteten i et regime, kan være kjempevanskelig å vite, fordi de holder helt tett. Alle meningsbrytinger undertrykkes, og det der som det vanskeligste. Når det sånne ting kollapser?
Mm. Dere skal befatte dere med trusler fra utlandet mot Norge, mens PST har altså et eget ansvar for dem som heter nasjonale trusler. Dette skillet egentlig et kunstig skille?
Ja, på noen områder så det naturlig. Det skal selvfølgelig være forskjell på lovgivningen som håndterer informasjonsinnhenting i Norge. Når det gjelder stater i utlandet som har intentioner mot Norge. Det må nødvendigvis håndteres forskjellig. Men så det enkelte ting som krysser grenser, og hvor det egentlig begynner ut og kommer inn, eller begynner inn og går ut, sånn som internasjonal terrorisme og etterretningsoperasjoner. Og der jobber vi veldig tett sammen, og der har vi også et mandat I Norge, men da med godt og tett samarbeid med PST.
Og så det jo denne etterspillet etter skytingen og drapene utenfor Herr Nilsen og London Pub I forfjor, som viste at informasjon fra dere ikke ble håndtert, eller kanskje ikke ble tatt med stort nok alvor av PST. Og dette har jo vært en slags offentlig oppvask om. Hva har dette lært dere?
Altså, vi har først og fremst fokus her på å lære og bli bedre. Bare si med en gang samarbeid med PST godt, og det blir stadig bedre. Men Beate Gannås og jeg, vi ble enige med en gang, vi setter oss ned nå, og så bruker vi dette her som grunnlag for å bli bedre. Så vi har laget en samvirkeplan med 5 områder med konkrete tiltak under for å bli bedre. Og ambisjonen at vi skal samarbeide bredere og dypere og stadig mer integrert. Og så det noen begrensninger, og det hovedsakelig lovbegrensninger på informasjonsflyt mellom oss, men det skal være så lite som overhovedet mulig for å bidra til å sikre Norge.
Da kan vi gå inn litt I innholdet I fokus, og da kan vi jo begynne med det landet som I flere tiår egentlig har definert veldig store deler av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, nemlig Russland. Et land som etterretningstjenesten tradisjonelt har hatt ganske inngående kjennskap om, ikke minst militært. Hvordan vil du beskrive nå-situasjonen mellom Norge og Russland?
Ja, den jo en helt annen situasjon enn vi var for noen få år siden. President Putin sier jo at de en varig konflikt med Vesten. De sier at vi et uvennlig land. Det stadig færre kontaktpunkter mellom Russland og Norge. Og vi ser at russisk forståelse av Norge, den minsker også. Så vi opplever egentlig et Russland som, hvor Norge I mye mindre grad nabo og mer en del av en uvennlig blokk, Vesten, sett fra Moskva.
Du også viseadmiral, har en veldig lang karriere I forsvaret bak deg, I sjøforsvaret, og har jo da vært gjennom flere faser I forholdet mellom Norge og Russland som militær. Kan du sammenligne dette med en tid som du, fra for eksempel du begynte I forsvaret?
Altså, jeg jo så gammel at jeg begynte under den kalde krigen. Det jo noen likhetstrekk, helt opplagt, og så det betydelige forskjeller fra hvor vi var da på slutten av 90-tallet og 2000-tallet. Vi øvde sammen med Russland. Jeg var vert for generalen som var sjef for Vestre Militærdistrikt. Vi hadde utveksling av personell. Det borte. Nå samarbeider vi ikke. Det en viss utveksling på kystvaktnivå, og det naturlig I forbindelse med ressurshåndtering. Men vi tilbake der hvor vi I større grad ser på hverandre som utfordrer og på grensen til mer sånn fiendtlig opptreden.
Over halvparten av sideantallet I fokus handler mer eller mindre om Russland. Det jo nesten som å være tilbake igjen for gangen tid. I starten av Ukraina-krigen så fikk vi jo et inntrykk av at den manglende militære suksessen og økonomiske sanksjoner og så videre skulle vise at Russland var en stormakt helt på felgen, egentlig. Var dette mer et håp enn kalde fakta, sånn som dere vurderer det I dag?
Der skal vi være ærlig. Vi overvurderte Russland før krigen. Vi hadde veldig god forståelse for hva de har I materiell og hvordan det yter, men jeg tror vi overvurderte deres moral og lederskapemne. Og det viste jo starten på krigen at det å håndtere en sånn moderne, dynamisk, rask operasjon, det behersket de ikke. Men nå har de falt tilbake til det de kan, som en tradisjonell krigføring med bruk av massiv ild, sakte, gradvis bevegelse, og det behersker de bra.
Hvor står denne krigen nå militært I Ukraina?
Ganske fastlåst. Begge parter står I veldig godt forsvarte posisjoner og forberedte posisjoner. De bruker stor mengde ild og artilleri for å prøve å nedkjempe. Det noen små offensiver, men uten noe signifikant territoriell fremgang. Så frontene nesten helt fastlåst. Men I tillegg så foregår det operasjoner langt bak fronten. Ukraina inn på russisk okkupert territorium I Ukraina og inn I Russland for å ta ut forsyninger, olje, ammunisjon og forsyningslinjer for å redusere russisk kampevne. Russland gjør det samme I Ukraina, Men i tillegg så går Russland etter sivil infrastruktur og sivile mål for å redusere den økonomiske styrken til Ukraina og for å redusere befolkningens vilje til å slåss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og så det jo, som blitt beskrevet som en form for utmattelseskrig, da handler det jo ganske mye både om hvor mange styrker har man, litt sånn gammeldags order of battle egentlig, og selvfølgelig hvor mye klarer man å produsere av militært materiell og så videre. Hvordan ligger denne man si, rustningskampen og forsyningskampen an mellom de to?
Ja, for det første så har Russland klart å håndtere sanksjonene ganske bra, altså de har en økning I bruttonasjonalproduktet, men det hovedsakelig på grunn av at de putter veldig mye penger I våpenproduksjon. De har jo økt forsvarsbudsjettet fra I fjor til I år med 61%. De har fått fart på rustningsindustrien, så de produserer mye ammunisjon, mye langtrekkende våpen og kampplattformer. Riktig nok pusser de opp gammelt sovjetisk materiell som de bruker, og det betyr jo at det dårligere kvalitet og mindre presist, men det virker. Ukraina på sin side dyktigere I måten de opererer på. De mer effektive og mer presise, og de kjemper en veldig grundig og skikkelig kamp, men de jo helt avhengige av forsyninger fra Vesten for å kunne holde dette.
Og Russland får også forsyninger og hjelp fra andre stater, skriver dere.
Ja, det betydelig tilførsel av våpen og ammunisjon fra Nordkorea, Belarus, Iran og forsyninger fra Kina, riktig nok ikke våpen og ferdig ammunisjon fra Kina, men en stor mengde annet materiell som reservedeler, kjøretøy og teknologi.
Dette et slags, skal man si, isolert sånn rustnings- eller kappløp som vi ser på begge sider av disse fastlåste frontlinjene?
Ja, altså Russlands eneste måte å oppnå målet som fortsatt å ta fullstendig kontroll over Ukraina og å neutralisere deres militære evne, det jo å bygge opp I volym. Og det klart, vi Ukraina avhengig av at de får støtte med ammunisjon, luftvern og andre ting, pluss også materiell som kan hjelpe dem på baksiden av fronten.
Og politisk, denne krigen koster jo veldig mange russiske liv, og mange enda flere blir jo såret og skadd. Det snakk om flere hundre tusen russere. Hva ser dere av den støtten rundt krigføringen og kostnadene ved det I det russiske samfunnet?
Ja, det overraskende lite. Russiske myndigheter har veldig god kontroll. Det en kraftig politisk undertrykkelse, det en overvåkning og det en kraftig propaganda. Alle opposisjonspolitikere enten satt I fengsel eller ellers neutralisert. Det finnes ikke noe fri presse. Gradvis sensur på alt som kommer utenfra og inn. Og så I tillegg så har den store rekrutteringen av soldater enda ikke truffet maktsentrene I St. Petersburg og Moskva, sånn at effekten på den russiske politikken liten. Og så det sånn at elitene rundt Putin lojale, de deler grunnsynet, og de I liten grad villige til å komme med uenigheter eller utfordre Putin. Det det praktisk ikke rom for.
Man skulle jo tro at kostnadene for Russland, både ved dette overfallet og selve krigføringen, en isolasjon fra Vesten, vi kjøper ikke lenger russisk gass, som jo var en stor eksportinntekt for dem til Tyskland og andre europeiske stater, de utestengt fra masse markeder, det reiseforbud, det sanksjoner og så videre, at det ville ha en ganske sånn stor effekt inn I samfunnet, men ser vi det egentlig så mye?
Ja, vi ser effekten. Det jo klart når du bruker en tredjedel av statens ressurser på forsvar, så går det utover når vi ser det. Det går utover infrastruktur, over helsetilbud og veldig mange andre ja, sosiale goder I Russland. Inntektene går ned, men de har lykkes godt med å omgå en del av sanksjonene. Vi ser de eksporterer olje til nasjoner som ikke deltar I sanksjonsregimet. De klarer å eksportere en del av gassen andre steder, så de har lykkes relativt bra med å komme rundt sanksjonene, men Det nå en nærmest full krigsøkonomi I Russland, og komme tilbake til en normal økonomi etterpå, det kommer til å bli svært krevende for dem.
Mm. Sier dere noe om det strategiske bildet litt på sikt? Vi nå I en fase hvor verden har forandret seg som grunnleggende sikkerhetspolitisk for mange generasjoner fremover, eller I hvert fall I overskuelig fremtid?
Ja, I hvert fall hvis vi går og ser det på litt sikt, la oss gå 10-15 år tilbake, hvor det var en unipolar verdensorden, vil si den vestlige dominert, og alle hadde tro på at nå har demokratiene vunnet. Nå blir det fred og demokrati. Det vi ser nå at autoritære stater går stadig mer sammen om å utfordre den vestlige dominerte verdensorden, og få en verdensorden som ikke dominert av liberale verdier som ytringsfrihet og demokrati. Og det nok en trend som vil fortsette over tid.
Ja, så den Ukraina-krigen blir på en måte en slags polariserende element hvor du må velge den ene eller andre siden? Eller?
Den har I hvert fall tydeliggjort den bevegelsen, og det var synlig I Russland lenge før. Og jeg tror nok det var noe vi ikke oppfattet når Putin sa at den største geopolitiske katastrofen I det 20. Århundre var oppløsningen av Sovjetunionen I 2005. Vi hørte talen hans I München I 2007, hvor han anklaget Vesten for å utnytte Russlands svakhet. Dette ville ikke finne seg I, og vi så det litt I Georgia, invasjonen I Syria og så videre. Så har vi sett endringer I Kina med president Xi, som I større grad vektlegger disse stormaktsambisjonene og kinesisk påvirkning på det internasjonale samfunnet. Så det har gått over tid, men det synliggjøres veldig tydelig nå med krigen I Ukraina.
Vi har også et Russland som vi har sett militærmakten I full utfoldelse, med mer eller mindre hell, som du sier, en krigsøkonomi. Og vi har jo fortsatt en grense, og Russlands strategiske atomvåpen ikke så langt unna Finnmark. Hvordan den situasjonen, spenningssituasjonen mellom Norge og Russland I dette?
Ja, den politiske situasjonen beskrev jeg litt tidligere. Når vi skal se litt mer på det militære akkurat nå, så jo 75-80% av landstyrkene deres jo sendt til Ukraina. Det viser jo at Russland ikke anser det som en trussel, en reell trussel fra Vesten I de områdene, og Russland nå ikke interessert I at denne krigen skal spre seg til andre områder. Men når krigen en gang over, og hvis Russland lykkes med dette, så vil det jo ha styrket tro på bruk av maktmidler for å oppnå enten trusselen om bruk av makt, eller bruke de. Så på sikt så må vi nok være forberedt på et Russland som kan bruke hard makt I større grad for å påvirke sine nære utland. Og Kolahalvøya jo kjernen I russisk makt, som de strategiske våpnene, og Nordflåtens primære jobb å beskytte de, og da vi veldig nær. Så det betyr at vi ligger nær noen sentrale verdier for Russland, og da det viktig for oss å følge nøye med på det, sånn at ikke vi blir overrasket med tiltak de gjør.
En ting som etterretningstjenesten klassisk har drevet mye å overvåke veldig mye av det som skjer I nord, og også I havet og rundt, for å på en måte kunne si at dette en normal situasjon, og så skal man jo kunne se om det noe bryter med normalen. Mm. Det fortsatt en normal situasjon I våre havområder og I grenseområdene der oppe?
Ja, med unntak av landstyrkene, det svært unormalt, for de ikke der. Men når det gjelder flystyrkene, så er de noe påvirket, men I liten grad. Når det gjelder de maritime kapasitetene, så de så å si helt upåvirket, og når det gjelder testing av nye våpensystemer, så pågår den som normalt. Mm. Og når det gjelder russiske reaksjoner på vestlig nærvær, så det om noe ørlite mer forsiktig enn det var før krigen, og det gjenspeiler nok at Russland på den ene siden ikke har en interesse av at dette skal spre seg, og på den andre siden, de har reduserte ressurser, økonomiske ressurser, så de bruker nok mindre på det. Men det en større mistenksomhet I Kreml mot Vesten. Mm. Så det en større usikkerhet for hva som kan skje hvis de oppfatter dette som en trussel.
I starten av Ukraina-krigen så var jo akkurat etterretningsinformasjon overraskende offentlig, også ute I offentligheten, ved at veldig mye detaljert kunnskap om Russlands oppmarsj og styrkekonsentrasjon og sånn ble delt med offentligheten. En litt uvant ting, og det ser jeg også beskrevet I denne dokumentarfilmen om Macron, og da Macron ringte Putin. Og så virker det jo som at I krigens første fase så var nettopp dette etterretningsovertaket at ukrainerne visste mye om de russiske forflytningene og disposisjonene og kapasitetene ga dem en fordel som gjorde det mulig å forsvare seg. Der hvor krigen nå, har etterretning mindre betydning I selve krigføringen?
Ja, det klart, jo mer dynamisk, jo viktigere etterretning, for du må vite hvor ting beveger seg. Men der vi nå, så en av grunnene til at vi har den statiske situasjonen at det svært vanskelig å konsentrere tilstrekkelige styrker for å få gjennombrudd, uten at det blir oppdaget med den gode etterretning og overvåkningskapasiteten som Og det selv om Russland har numerisk overtak, så det svært vanskelig for de nå å konsentrere styrker for å få et gjennombrudd, uten at Ukraina oppdager det og kan få flytte sine styrker for å møte det. Ja. Så det spiller fortsatt en viktig rolle, men det klart jo mer dynamisk situasjonen jo viktigere etterretning.
Til Kina, definert som en strategisk prioritering og en sikkerhetsutfordring for NATO, altså I det offisielle språket, det skjedde vel I 2022. Hvordan synes dette I det nå oppdaterte trusselbildet som dere presenterer I fokus?
Ja, for Norge så ser vi jo først og fremst Kina på alt annet enn militært. De jo en stor makt på mange områder, stor handel, stor økonomi, stor påvirkning på internasjonale relasjoner, og det jo synlig. Militært sett så det jo hovedsakelig I rommet hvor de synlige, og de opererer I cyber, hvor vi ser egentlig mer eller mindre kontinuerlige cyberoperasjoner.
Og viser også en viss interesse for Arktis.
Ja, Kina jo en stormakt som prøver, eller vil etablere mulighet til å operere overalt. Men Arktis så det vel først og fremst investeringer I energisektoren og ikke minst den nordlige sjørute som kan åpne seg. Det har gått mye senere enn det som ble predikert for en del år siden. Men hvis det blir stabilt isfritt, så vil det være den korteste handelsveien mellom Asia og Europa. Og som grunnlag for det så driver de en del forskning og de driver en del annet. Og så ønsker Kina mulighet til å kunne operere I Arktis på sikt, men det nok en god del år unna.
Taiwan ble jo løftet fram, jeg tror det var I hvert fall I fjor, som det store hotspottet, og der hvor en stor krig mellom USA og Kina kunne ha sitt utspring. Hvordan krigsfaren rundt Taiwan I dag?
Nei, Kinas ambisjon jo fortsatt en fredelig gjenforening, og det jo helt klart deres mål å gjenforene Taiwan med modig Kina. President Xi har fremskyndet målet for når kinesiske forsvaret skal være klar til å gjennomføre en operasjon til 2027. Og de jo overbevist om at trusselen om bruk av militærmakt viktig for å få Taiwan til å fredelig gå med på en gjenforening. Men ambisjonen å være klar fra 2027.
Men valget I Taiwan viste vel at de lot seg ikke skremme så lett, for de valgte jo det partiet som tradisjonelt har stått lengst fra en gjenforening med Kina.
Ja, og så det for tidlig å si hvordan det vil spille seg ut, om det betyr at Kina vil legge enda større press på Taiwan, eller om de velger en annen linje, det for tidlig å si.
Påvirker Kinas nye globale ambisjoner trusselbildet I Norge direkte?
Nei, ikke direkte. Vi ser jo Kina da på handel og så videre. De viser spesiell interesse for infrastruktur, både fysisk og digitalt. Og det vel det å unngå at vi havner I situasjoner hvor vi avhengig, vel kanskje det viktigste vi gjør, for da kan det brukes som pressmiddel senere. Men det klart, hvis Kinas bidrag til Russlands krigføring kan jo ha betydning på sikt, for hvis Russland lykkes I Ukraina, så situasjonen noe helt annet enn hvis de ikke lykkes.
Hvis Kinas på en måte støtte var en avgjørende innsatsfaktor der for at de lykkes, ja, så har de jo indirekte påvirket.
Ja. Ja.
Rustningskappløpet skyter fart, skriver dere også. Og krigen I Ukraina har vi jo snakket om, det voldsom full fart I våpenindustrien på begge sider. Men det dette dere sikter til, eller et annet rustningskappløp?
Nei, det flere. Det det, men vi ser jo også den enorme oppbyggingen av den kinesiske militærmakten. Vi Vi ser Kinas oppbygging av strategiske atomvåpen, hvor målet å ha paritet med USA og Russland i 2040. Så de har jo forlatt denne minimumsavskrekningsambisjonen og går mot en mer tradisjonell, eller på lik linje som USA og Russland. Og vi ser egentlig utfordringen med uroen i Midtøsten, som også kan medføre behov for opprustning, dessverre.
Og der forlater vi etterretningssjef Nils Andreas Stensønes. Intervjuet ble gjort oppe i etterretningstjenestens lokaler på Lutvann. Dette har vært den politiske situasjonen. Mitt navn Fridtjof Jacobsen. Jeg politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Produsent for vår podcast heter Gunnar Bløndal. Og vi tilbake neste uke. Takk for at du hører på.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.